тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 48-тің 28-і сәрсенбі, астана уақыты кешкі сағат 7 микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Freedom House ұйымы заңгер Наталья Соколоваға қатысты апелляциялық соттың шешімін айыптады. Мәжіліс Қырғызстанға әскери техникалық жәрдем беру келісімін бекітті. Сирияға қатысты жаңа қарар жобасы жұмсарды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Адам құқықтарын қорғайтын халықаралық Freedom House ұйымы Қаражан бас мұнай компаниясының кәсіподақ заңгері Наталья Соколованың апелляциялық шағымын қанағаттандырмау туралы Маңғыстау облыстық сотының шешімін айыптады. Апелляциялық сот шешімінің саяси сипаты бар екені айқын. Сот бұл істе әділеттік орнату талпынысын көрсетпеді. Керісінше, сот азаматтардың бейбіт жиын өткізу құқықтарын мүлдем сыйламай отыр, дейді Freedom House-ның еуразиялық бағдарламасының басшысы Сьюзен Корк. Тамыз айында Ақтау қалалық соты Наталья Соколованы әлеуметтік жанжал тудырды деген айыппен 6 жылға бас бостандығынан айырған болатын. 42-тің 26-сында Маңғыстау облыстық соты Соколованың апелляциялық шағымын қанағаттандырудан бас тартты. Батыс Қазақстанда мұнайшылардың ереуілі мамыр айынан бері жалғасып келеді. Олар жалақыларын көбейтуді және өз отбасы мүшелері мен белсенділерінің қудалануын тоқтатуды талап етіп отыр. Қазақстан үкіметіндегі жоғары лауазымды ресми өкілдің мәлімдеуінше қылмыстық кодекстегі жала жабу айыбы бойынша жауапкершілікке тарту бабы 2014 жылға дейін алынып тасталады. Сәрсенбі күні Время газетінде жарияланған мақалада байланыс және ақпарат вице-министрі Нұрай Оразов Қазақстан біртінде бұқаралық ақпарат құралдарын либерализациялауға көшіп жатыр деген. АҚШ мемлекеттік департаментінің адам құқықтары жөніндегі 2010 жылғы баяндамасында Қазақстан билік орындары заңдарды пайдаланып қудалаулар мен интернетке шектеулер енгізу арқылы адамдардың өз ойын білдіру еркіндігіне кедергі жасайды делінген. Көршілес Қырғызстанда осы жылы жала жабу айыбы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тарту жойылды. Орталық Азияда осындай әрекетке барған алғашқы мемлекетті Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мадақтаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстан парламентінің мәжілісі бүгінгі жалпы отырысында Қырғызстанға қайтарымсыз әскери техникалық көмек беру туралы екі ел үкіметтері арасында жасалған келісімді бекіту жөнінде заң қабылдады. Бұл туралы Қазақстан жаңалықтары агенттігі хабарлап отыр. Көмегіміздің көлемі 3 миллион доллар, дейді Қазақстан қорғаныс вице-министрі Талғат Жанжүменов. Орта Азиялық аймақтың қауіпсіздік шараларын күшейту және Қырғызстанның қарулы күштерінің дамуына қосқан үлес ретінде екі елдің үкімет өкілдері бұл келісімге биыл наурыз айында Астанада қол қойған болатын. Ауғанстанның оңтүстігінен келіп түскен хабарларға қарағанда Хелманд уәлаятындағы тексеру бекетінде болған шабуылдан бірнеше полиция қызметкері мерт болған. Жергілікті ресми өкілдердің айтуынша түнде Лашкаргах қаласы маңайында біреулер үш полицейді атып кеткен. Сонымен қатар Лашкаргахтағы жанкештілік жарылысынан 5 адам опат болған. Осыдан 2 ай бұрын Ұлыбританиялық күштер аймақтағы қауіпсіздік жағдайын Ауған үкіметінің бақылауына тапсырған еді. Ұлыбритания, Франция, Германия мен Португалияның Сирияға қатысты ұсынған қарар жобасының мазмұны бұрынғыға қарағанда аздап жұмсарып отыр. Осыған дейін Сирия президенті Башар Аль-Асадтың өзімен қоса отбасы мүшелеріне оның төңірегіндегі адамдарға қатысты дереу қатаң санкция енгізуді қолдап келген батыс мемлекеттерінің жаңадан ұсынып отырған қарарында ондай шараны тек Сирия билігі бейбіт халыққа қарсы әскери операцияларды тоқтатпаған жағдайда ғана қолдану туралы айтылған. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызда одан әрі жалғастырамыз, бізбен бірге